Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Introduction to Bioinformatics karya Arthur M. Lesk adalah buku teks pengantar yang menjembatani biologi molekuler dengan analisis komputasional. Buku ini membahas bagaimana data biologis, terutama urutan DNA, RNA, dan protein, disimpan dalam basis data dibandingkan serta ditafsirkan untuk menjawab pertanyaan ilmiah. Fokusnya bukan sekadar mengajarkan penggunaan perangkat lunak, melainkan membangun pemahaman tentang alasan biologis dan statistika di balik metode yang umum dipakai. Lesk menempatkan bioinformatika dalam konteks penelitian nyata, dari pencarian kemiripan sekuens hingga analisis struktur protein, genom, dan hubungan evolusioner. Karena bidang ini bergantung pada data yang terus berkembang, pembaca juga diajak memahami kualitas anotasi, keterbatasan prediksi, dan pentingnya memeriksa bukti. Gaya buku ini cocok sebagai landasan konseptual bagi mahasiswa ilmu hayati yang mulai memakai sumber daya komputasi, sekaligus bagi pembaca komputasi yang membutuhkan konteks biologis yang cukup kuat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini.
Pertama,
data sekuens sebagai bahasa utama biologi molekuler, salah satu landasan utama buku ini adalah gagasan bahwa DNA, RNA, dan protein dapat diperlakukan sebagai sekuens, yaitu rangkaian simbol biologis yang dapat dianalisis secara sistematis. DNA membawa informasi genetik dengan empat basa, RNA menjalankan beragam fungsi dalam ekspresi gen, sedangkan protein tersusun dari asam amino dan menjalankan banyak fungsi seluler. Perbedaan tingkat biologis ini penting, karena kemiripan pada sekuens tidak selalu memiliki arti yang sama pada DNA dan protein. Buku ini membantu pembaca melihat hubungan antara urutan, gen, produk gen, serta fungsi biologis tanpa menyederhanakan hubungan tersebut menjadi aturan 1:1. Perubahan kecil dalam sekuens dapat bersifat netral, dapat mengubah fungsi, atau dapat menjadi petunjuk kekerabatan evolusioner. Oleh sebab itu, analisis sekuens memerlukan pengetahuan mengenai mutasi, kode genetik, konservasi residu, dan konteks organisme. Pendekatan ini menjelaskan mengapa komputer sangat berguna, karena volume data jauh melampaui kemampuan pemeriksaan manual. Namun, Lesk juga menekankan bahwa sekuens adalah representasi data, bukan jawaban final. Makna biologis baru muncul ketika hasil perbandingan dikaitkan dengan eksperimen, struktur molekul, dan pengetahuan yang sudah tersedia. Kedua, basis data biologis dan anotasi sebagai dasar penafsiran yang dapat diuji. Buku ini menempatkan basis data biologis sebagai infrastruktur penting bioinformatika. Peneliti tidak memulai dari nol setiap kali menemukan gen atau protein baru. Mereka dapat membandingkan data baru dengan koleksi sekuens, struktur, dan informasi fungsional yang telah dihimpun komunitas ilmiah. Nilai basis data bukan hanya pada jumlah catatan, melainkan pada cara data diberi nama, dihubungkan, diperbarui, dan didokumentasikan. Disinilah anotasi menjadi penting. Anotasi dapat mencakup lokasi gen, kemungkinan produk protein, domain, fungsi yang diduga, atau rujukan ke bukti eksperimen. Buku ini memberi kerangka untuk membedakan informasi yang teramati langsung dari prediksi yang diwariskan melalui kemiripan. Perbedaan tersebut sangat praktis, karena label fungsi pada suatu entry dapat berubah saat bukti baru tersedia. Pembaca didorong untuk memperhatikan asal data, metode penentuan sekuens, kualitas kurasi, dan tingkat kepastian sebuah keterangan. Dengan demikian, pencarian basis data bukan kegiatan mengambil jawaban instan. Ia adalah proses merumuskan pertanyaan, memilih rekaman yang relevan, membaca anotasi secara kritis, lalu menilai apakah bukti yang ada cukup mendukung kesimpulan. Sikap ini tetap penting dalam lingkungan data biologis modern yang semakin besar dan saling terhubung. Ketiga, penyelarasan sekuens untuk mengukur kemiripan dan menilai homologi. Penyelarasan sekuens merupakan metode sentral yang dibahas karena memungkinkan posisi yang sepadan pada dua atau lebih sekuens dibandingkan. Tujuannya bukan membuat dua baris huruf tampak serupa, melainkan mencari korespondensi yang paling masuk akal secara biologis dan matematis. Buku ini mengaitkan penyelarasan dengan skor kecocokan, ketidakcocokan, dan celah. Celah diperlukan karena evolusi dapat melibatkan penyisipan atau penghapusan. Tetapi penggunaan celah yang berlebihan dapat menghasilkan kesan kemiripan yang menyesatkan. Karena itu, skema penilaian dan matriks substitusi berperan dalam menentukan hasil. Lesk juga mengarahkan perhatian pada perbedaan penting antara identitas sekuens, kemiripan, dan homologi. Identitas adalah ukuran posisi yang sama. Kemiripan dapat memasukkan penggantian residu dengan sifat serupa, sedangkan homologi adalah kesimpulan mengenai asal evolusioner bersama. Homologi tidak memiliki tingkatan secara harfiah, sehingga istilah seperti sangat homolog kurang tepat. pencarian kemiripan dalam basis data, termasuk pendekatan seperti BLAST, berguna untuk menghasilkan kandidat kerabat dan hipotesis fungsi. Namun, nilai statistik hasil pencarian, cakupan penyelarasan, daerah konservatif, serta pengetahuan domain perlu diperiksa. Dengan cara ini, buku mengajarkan penggunaan alat pencarian sebagai penalaran berbasis bukti, bukan sebagai mesin pemberi label fungsi otomatis. Keempat, struktur protein memperluas pembacaan sequence menjadi pemahaman fungsi. Lesk dikenal luas melalui kerja dan tulisannya tentang struktur protein, sehingga buku ini memberi tempat penting pada hubungan sequence, struktur, dan fungsi. Protein bukan hanya urutan asam amino linear. Rantai tersebut melipat membentuk struktur tiga dimensi, dan bentuk inilah yang sering menentukan pengikatan molekul, aktivitas katalitik, interaksi antar molekul, serta pengaturan fungsi. Buku ini membantu pembaca memahami tingkat struktur primer, sekunder, tersier, dan organisasi yang melibatkan beberapa subunit. Hubungan antara sequence dan struktur memang kuat, tetapi tidak sederhana. Dua protein dengan sequence yang telah banyak berubah masih dapat mempertahankan lipatan atau inti fungsional yang sama. Sebaliknya, kemiripan lokal tidak selalu membuktikan kesamaan fungsi keseluruhan. Karena itu, perbandingan struktur dapat mendeteksi hubungan yang tidak lagi jelas dari sequence saja. Pembahasan struktur juga menunjukkan nilai sumber data eksperimental dan model komputasional, sekaligus batasnya. Struktur yang tersedia mungkin hanya mencakup bagian protein, kondisi tertentu, atau satu keadaan konformasi. Penafsiran fungsi perlu memperhatikan situs aktif, residu konservatif, domain, dan bukti biokimia. Perspektif ini menghindarkan pembaca dari anggapan bahwa prediksi struktur atau kecocokan bentuk secara otomatis menjelaskan fungsi biologis secara lengkap. Terakhir, evolusi. Genom dan analisis skala besar membutuhkan kehati-hatian statistik. Buku ini memperlihatkan bahwa bioinformatika tidak hanya memeriksa satu molekul, tetapi juga menafsirkan pola pada genom dan kelompok organisme. Perbandingan sequence dapat digunakan untuk membangun hipotesis hubungan evolusioner, mengenali keluarga gen, dan menelusuri perubahan seperti duplikasi gen atau divergensi fungsi. Pohon filogenetik berguna sebagai model hubungan, tetapi hasilnya bergantung pada data yang dipilih, kualitas penyelarasan, dan asumsi metode. Pohon bukan sekadar gambar akhir yang bebas dari ketidakpastian. Pada tingkat genom, data yang besar memungkinkan identifikasi gen, perbandingan isi genom, dan pengamatan pola organisasi biologis. Namun, skala besar juga memperbesar risiko kesalahan anotasi, bias sampel, dan hasil positif palsu. Karena banyak perbandingan dilakukan sekaligus, ukuran signifikansi dan pengendalian kesalahan menjadi bagian dari penalaran, bukan rincian teknis yang boleh diabaikan. Lesk menempatkan metode komputasional sebagai sarana untuk menghasilkan dan menyaring hipotesis. Kesimpulan yang baik memerlukan pemeriksaan silang dengan data lain, misalnya pola konservasi, informasi struktur, ekspresi gen, atau eksperimen laboratorium. Kerangka ini membuat pembaca memahami bioinformatika sebagai bidang yang menggabungkan algoritme, statistika, dan pertanyaan biologis. Dengan ketiganya harus selaras agar analisis skala besar tetap bermakna. Kesimpulannya, Introduction to Bioinformatics paling sesuai untuk mahasiswa biologi, biokimia, genetika, ilmu kedokteran, dan bidang terkait yang memerlukan dasar konseptual sebelum atau sambil mempelajari analisis data biologis. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa komputasi yang telah mengenal pemrograman atau algoritme, tetapi belum memahami mengapa sequence, struktur protein, dan basis data biologis menjadi objek analisis yang penting. Manfaat praktisnya adalah pembaca memperoleh cara yang lebih tertib untuk menggunakan sumber daya bioinformatika, membaca hasil pencarian kemiripan, dan menilai apakah prediksi fungsi memang didukung oleh bukti yang memadai. Manfaat intelektualnya adalah kemampuan membedakan data, model, dan inferensi. Perbedaan itu penting ketika hasil komputasional tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya bergantung pada asumsi atau anotasi yang belum pasti. Dibandingkan buku yang terutama berfokus pada resep perangkat lunak atau implementasi algoritme secara mendalam, karya Lesk menonjol karena menjaga keseimbangan antara konsep biologis dan logika komputasional. Pembahasannya tidak memberlakukan biologi sebagai sekadar kumpulan berkas data, juga tidak memberlakukan program sebagai kotak hitam. Penekanan pada sequence, basis data, penyelarasan, struktur, dan evolusi membentuk peta bidang yang saling terkait. Karena itu, buku ini lebih tepat dipakai sebagai fondasi untuk memahami cara berpikir bioinformatika, lalu dilanjutkan dengan teks yang lebih khusus mengenai pemrograman, genomik, statistika, atau analisis struktur. Jika Anda ingin mendukung Arthur Lesk, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.